Vienošanās uzmetuma detaļu izstrāde tika pabeigta šo pirmdienu Vīnē pēc 16 mēnešus ilgām sarunām. Politiko vēsta, ka lai gan Eiropas priekšlikums, ko ciešā sadarbībā ar ASV amatpersonām piedāvājas Eiropas Savienības ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels, neatcels pret Gvardi noteiktās sankcijas, tas būtiski ierobežotu to efektivitāti. Saskaņā ar ierosināto tekstu, eiropieši un citi ne-amerikāņi varētu veikt darījumus ar Irānas subjektiem, kas ir iesaistīti darījumos ar Gvardi un nebaidīties no ASV sankciju iedarbināšanas. Proti tas ļautu eiropiešiem veikt uzņēmē darbību ļoti plašā Irānas teritorijā, kur komerciāla miedarbība ar Gvardi ir gandrīz neizbēgama.